hollësit nga krenare Cuboli.
Kryeqyteti i Indisë, New Delhi, ka prezantuar një sistem të ri të lëvizjes së makinave teksa ky shtet përballet me nivelet e larta të ndotjes së ajrit. Veturat private, varësisht prej numrit të targave, që përfundojnë me numër çift apo tek, do të lejohen për qarkullim në ditë alternative nga 4 deri më 15 nëntor, kanë thënë zyrtarët. Ky sistem është bërë publik edhe më 2016 dhe 2017, mirëpo nuk është bërë qartë nëse ky plan ndihmon në zvoglim të ndotjes. Niveli i copsave të rrezikshme në ajër, të njohura si PM2.5, është shumë i madh se sa rekomandohet. Ky nivel i ndotjes përbën kërcënim për miliona njerëz nga sëmundje që lidhen me frymarrje. Zyrtarët shëndetësor u kanë kërkuar njerëzve të qëndrojnë brenda dhe të mos kenë aktivitet fizik në ambiente të jashtme. Shkollat janë mbyllur deri në ditën e martë, mirëpo planifikohet që kjo masë të vazhdohet deri të premten, teksa ky qytet vazhdon të jetë i përfshirë nga smogu i dendur. Shefi ministrave në Delhi, Arvind Kejriwal, ka thënë se plani që veturat të qarkullojnë varësisht sipas numrit të targave do të rezultojë me qindra mijëra vetura më pak në rrugë. Ata që do të ignorojnë dekretin do të ndëshkohen me rreth $56 apo 4000 rupe. Kjo masë nuk do të vlej për transportin publik, veturat e emergjencës, taksit, makinat me dy rrota dhe gratë që drejtojnë vetë makinën. Megjithatë, ka dyshime se kjo skem do të ndikojë në ulje të nivelit të ndotjes së ajrit. Masat të ngjashme në të kaluarën kanë ndikuar shumë në komunikacionin në Delhi, por jo edhe në cilësinë e ajrit. Ekspertët thonë se emetimet e veturave janë vetëm një prej faktorëve që kanë kthyer qytetin, sipas fjalëve të Kejriwalit, në dhomë gazi. Një shkaktar i madh i niveleve të larta të ndotjes në këto kohë të vitit janë edhe fermerët në disa lagje, të cilët djegin mbetje gjatë pastrimit të tokave. Përveç kësaj, situatës i kontribuojnë edhe emetimet e ndërtimeve dhe ato industriale. Identifikimi shkaktarit të ndotjes ka nxitur konflikt në mes të politikanëve shtetëror dhe atyre federal, me që Kejriwal u ka përthirë e shteteve fqinje si Punjabi dhe Haryana që të ndalin djegjen e kashtës. Kjo thirrje ka nxitur ministrin federal të ambientit Prakash Javdekar të akuzoj Kejriwalin për politizim të çështjes dhe paraqitje të fqinjve si kriminal. Ndërkohë shtetarët të rëndomt janë duke shpresuar që ndonjë shirë mbyeshëm në javët në vijim do ta pastroj ajrin. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se 1/3 e vdekjeve nga sulmi, kanceri në mushkëri dhe sëmundjet në zemër janë të lidhura me ndotjen e ajrit. Këto nivele kanë efektin e njëjtë të pirjes së duhanit, ka thënë kjo organizatë në faqen e saj zyrtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić bisedoi përmes telefonit me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama dhe atë të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev lidhur me përgatitjet për takimin e dytë trepalësh në Ohër, në të cilin ata duhet të vazhdojnë bisedimet për krijimin e një mini Shengeni midis tre vendeve. Një bisedë e shkëlqyer me Edi Ramën dhe Zoran Zaevin përpara samitit të rëndësishëm në Ohër më 9 nëntor shkroi Vučić në profilin e tij në rrjetin social Instagram. Samiti i parë midis tre liderëve u mbajt në Novi Sad të Serbisë më 10 tetor, me çrast ata nënshkruan një deklaratë për zbatimin e lëvizjes së lirë të mallrave, kapitalit, njerëzve dhe shërbimeve. Irani shënon sot 40 vjetorin e sulmit ndaj ambasadës amerikane në Teheran dhe të krizës pasuese me pengje që ka zgjatur 444 ditë. Tubimet e sponsorizuara nga shteti u mbajtën në afro 1000 qytete. Në Teheran pamjet televizive treguan turma njerëz i shpërret ish ambasadës, së cilës i është dhënë emri qerd dhe spiunësh qysh pas revolucionit islamik të vitit 1979. Si pas agjensisë lajmeve Fars, pjesëmarrësit brohoritën slogane kundër Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Me 4 nëntor të vitit 1979, studentët iranian kanë sulmuar ambasadën amerikane në Teheran duke marrë pengje 52 amerikanë të cilët i kanë mbajtur për 444 ditë. Kjo ka ndodhur pasi Washingtoni ka refuzuar të dorëzoj shahun e përmbysur të Iranit Muhammed Reza Pahlavi për gjykim në Iran, që atëherë dy vendet nuk kanë marrëdhënie diplomatike. Nëse Shtetet e Bashkuara duan të gjejnë mënyra për të ndërhyrë në punët e brendshme të Iranit, Irani do t'i bllokojë rrugët e tyre, tha sot Muhammed Amin Arbgol, student iranian. Protestuesit në Irak sulmuan gjatë natës së shkuar konsullatën iraniane në qytetin e Qerbela, i cili është një lokacion i shenjtë shiit. Agjencia Associated Press citoi dëshmitarë të kanë thënë se protestuesit e kanë hequr flamurin iranian duke e zëvendësuar me ato të Irakut. Video amatore të postuara në internet treguan protestues duke hedhur me saduke, koktej molotovi përtej murit të konsullatës. Tre protestues u vranë dhe 12 të tjerë u plagosën në përleshjet me forcat e sigurisë, tha të hënën Komisioni i Lartë i Irakut për të drejtat të njeriut. Shifrat nuk u konfirmuan nga zyrtarët irakian. Protestat në Irak kanë nisur qysh në fillim të muajit të kaluar për shkak të papunësisë së lartë, shërbimeve të dobta publike dhe korrupsionit. Mbi 250 njerëz janë raportuar të vrarë në protesta. Ishudhesi sovjetik Mikhail Gorbachev paralajmëroi se mosmarrëveshjet aktuale midis Rusisë dhe Perëndimit e çojnë botën në rrezik kolosal për shkak të kërcënimit nga armët bërthamore. Në një intervistë për BBC-në, Gorbachev kërkoi nga të gjitha vendet që të deklarohen për shkatrimin e armëve bërthamore me qëllim shpëtimin e vetes dhe të planetit. Për aq kohë sa ekzistojnë armë të shkatrimit në masë, në radhë të parë armë bërthamore, rreziku është kolosal, tha ai. Intervista vjen në 3 dekada pas rënjes së murit të Berlinit dhe në kohën e shqetësimeve në rritje për kthim në luftën e ftohtë. Frika për një garë të re me armë bërthamore është rritur prej se Shtetet të Bashkuara dhe Rusia janë përhequr muaj më parë nga traktati i forcave bërthamore me rreze të mesme veprime. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump kërcënoi se do të ndërpresë fondet federale për zjarret në Kaliforni. Afro 100 mijë hektar tokë janë shkatruar nga zjarret e javëve të fundit në këtë vend, ndërsa mijëra njerëz janë detyruar të ikin nga shtëpitë. Trump përmes një postimi në Twitter e fajsoi guvernatorin demokrat të Kalifornisë Gavin Newsom, duke thënë se ka bërë punë të tmerrshme në menaxhimin e pyjeve. Disa nga zjarret këtë vit kanë ndjekur zona të paparashikuara. Çdo vit kur Kalifornia diqet ndodhet e njëjta gjë kërkon ndihmë nga qeveria federale. Nuk kam më, shkroi Trump në Twitter. Newsom, i cili ka qenë shumë kritik ndaj politikave mjedisore të Trumpit, u përgjigj duke thënë se presidenti nuk beson në ndryshimet e klimës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na përcjellni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.